Klausim Latgalā!
Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Šodien aktuālo un kultūras notikumu apskatu Latgalē sāksim ar vēstījumu par svarīgāko Latgalē.
Latgulis ziņas.
Neraugoties uz vairāku pašvaldību izteiktajiem iebildumiem, valdība otrdien pēc dažu stundu ilgām diskusijām atbalstīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājumu līdzšinējo 119 vietveru vietā izveidot 36 pašvaldības un ļāva ministrijai turpināt nepieciešamos darbus administratīvi teritoriālos reformas īstenošanai. Neskatoties uz Latvijas pašvaldības savienības iebildumiem, valdība akceptēja ministrijas konceptuālo ziņojumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu un tajā iekļautu risinājumu, kas paredz izveidot 36 pašvaldības. Tad ir atgādināt, ka lielākā pašvaldība Latgalē pēc iedzīvotāju skaita reģionā varētu veidoties ap Daugavpili, apvienojot pašu pilsētu Daugavpils un Ilūkstes novadas un sasniedzot vairāk nekā 123 tūkstošus iedzīvotāju. Balvu administratīvais centrs apvienotu tagadējos Balvu, Rugāju, Baltinovas un Viļakas novadas. Rēzekne būtu Rēzeknes un Viļānu administratīvais centrs, bet Ludza, Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu centrs. Apvienot paredzēts arī Prēļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadas. Šajā gadījumā jaunās administratīvās teritorijas galvenā pilsēta būtu Prēļa. Tāpat kartē paredzēta arī Dagdes un Krāslavas novada apvienošana. Par administratīvo centru nosakot Krāslavu, vienīgā pašvaldība, kas paliks savās administratīvajās robežās, ir Līvānu novads. Rēzeknes novada iedzīvotāji, kam ir vajadzīga sociālā aprūpe, no 20. septembra varēs izmantot sociālo aprūpētāju mobilās brigādes pakalpojumus, kuru nodrošināšanai iegādāts specializētais transportlīdzeklis. Ar specializēto transportlīdzekli aprīkotu mikroautobusu Volkswagen Crafter sociālie darbinieki un aprūpētāji dosies pie veciem vientuļiem un slimiem, attālos laukos dzīvojošiem cilvēkiem un sniegs nepieciešamos pakalpojumus. Mobilā brigāde palīdzēs uzdevumos, ko seniors nespēja paveikt saviem spēkiem. Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankala skaidroja, ka Rēzeknes novadā ir vismaz 60 cilvēki, kam ir nepieciešama šāda veida pakalpojumi. Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadionā par vairāk kā 110 tūkstošiem eiro tiek veidota jauna vingrošanas zona. Līdz šim iestādes stadionā atradās sporta laukums ar novecojušām vingrošanas konstrukcijām. Arī segums bija neatbilstošs drošības standartiem. Projekta īstenošanas gaitā tiks demontētas stadionā esošās konstrukcijas, lai nodrošinātu drošību un mazinātu traumatismu. Tiks izklāts gumijotais mīkstais segums 490 kvadrātmetru platībā un uzstādītas 12 jaunas vingrošanas kompleksa konstrukcijas. Savukārt Viļānos pagājušajā nedēļas nogalē tika atklāts ielu vingrošanas un parkūra laukums. Ideja par parkūra, brīvo kustību sporta jeb brīvas skriešanas laukuma un ielu vingrošanas laukuma izveidi radās 2017. Gadā notikušajā Viļānu jauniešu fórumā, kurā tika izteikti priekšlikumi par to, kāda veida sporta infrastruktūra būtu nepieciešama Viļānos. Un projekta ietveros tika rasta iespēja realizēt jauniešu priekšlikumus un izveidot tieši tādu sporta infrastruktūru, ko izvēlējušies paši novada jaunieši.
Kultūras pasaukumu afiša.
Šonedēļ Daugavpils turpina restartēties, piedāvājot kvalitatīvu mūzikas un mākslas festivālu Daugavpils Restart. Un ceturtdien vienības nama koncertzālē izskanēs brīnišķīga Eiropas kamermūzikas programma. Plašāk par šonedēļ notiekošajiem festivāla pasākumiem pavēstīs festivāla direktors Aivars Broks.
Ceturtdien vienības nama koncertzālē būs tāds tipisks kamermūzikas koncerts Eiropas kamermūzikas programmā uzstāsies trio. Tātad mūsu Rīgas mūzikas akadēmijas spēki audzēkņi, kuri tagad mācās akadēmijā, Dārta Stašāna, Ingus Grīnbergs un Inte Grimovičs ar tipiski tādu ļoti interesantu kameramūzikas programmu. Ja mēs runājam par piekdienu, tad ir cietoksni tāds jauniešu pasākums, kur viņi nosauca Are You Hungry? nu, angļu valodā vai jūs esat izsalkuši. Nezinu, ko viņi ar to domāja, bet tur būs performances, instalācijas un teatra lasījuma un kino. Un vesela virkne DJ piedalīsies. Un tie ir 6-7 DJ, kuri ir sakumpinējuši savu mūziku. Tur ir vesela rinda ar mākslinieku, kuri veidos tos mākslas darbus turpat uz vietas. Ir arī piedalīsies aktieri un dejotāji. Un tas sāksies 7:30 vakarā un man liekas, ka tas beigsies kaut kur ap 3 naktī, tā ka tas ir tāds arī viens no variantiem, kā mēs varam šo, nu, dažādot šo to piedāvājumu. Un tālāk ir, ja mēs runājam par 21. datumu, tad ir kluba Artilērijas pagrabi, ir veseli virkne pasākumu, un tur šoreiz, atšķirībā no pagājušā gada, kur bija tikai mūzika, tur būs Daugavpils rudens dzējas vakars, tātad jauni un ekspresīvi dzējnieki no Daugavpils un Rīgas dalīsies tie rudenīgām emocijām dzeja un gitāra balādēs.
Paldies festivāla Restart direktoram Aivaram Brokam! Arī Daugavpils teātris šinī nedēļas nogalē piedāvā izrāžu klāstu. Piektdien pulksten 18:30 plūga Kliedzēji pēc Jāņa Klīdzēja romāna Sniegi motīviem, bet sestdien 18:00 Justīnas Kļaviņas izrāda Jubilēja 98. Un ja par teātri runājam, tad Rēzeknē ceturtdien 18:00 teātri Joriks izrāde Anna Kareņina. Izrādē monologā tiek risināti tādi vitāli jautājumi kā kas ir mīlestība, kas ir kaisla, kādas vērtības cilvēkam ir un kas viņam ir svarīgs. Bet ja vēl atgriežamies Daugavpilī, tad Marka Rotko 116. Gada dienas ieskaņās piektdien pulksten 16. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tiks atklāta jaunā izstāžu sezona veltījums glezniecībai. Tiks sveikti 10 starptautiski mākslinieki un atklāts 15. Starptautiskais glezniecības simpozijas Marka Rotko 2019. Savukārt Daugavpils Māla mākslas centrā sestdien 4. Malkas cepļa kurināšanas pasākums Termošoks. Balvu sakrālās kultūras centrā piektdien 18. Koncertu uzvedums ar skatienu uz debesīm. Par cilvēka ceļu pie Dieva, par mīlestību par mums. Dziesminieks Jānis Holšteins Upmanis, varbūt kādam plašāk pazīstams kā Goran Gora, programmā priecēs ar savām un citu komponistu dziesmām. Savukārt tā sāku izjūtu cienītājus sporta klubs Latgols aicinu uz amatieru autokrosa sportistu un autosporta cienītāju salidojumu. Sestdien Ludzes novada Makašānu kalnā sākot no 10:00 rītā. Rēzeknis novada Maltā sestdien gada tirgus. Un kā jau ierasts Borovajas tirgū, jeb tirgū tagadējā Maltā, gaidāmas dažādas aktivitātes. Šogad mairažotāju un amatnieku tirdziņš labs labam, šaušanā ar loku tikšanās ar mednieku biedrību Maltas caunas, mednieku pat mednieku dinastiju stāsti par pieredzēto, medību suņu parādi trofeju izrādīšanu medījumu receptes un gardas zupas vārīšanos dzīvās uguns kā senos laikos, un, protams, jautra kopā būšana mūzika, dziesmas un dejas. Par to gādās Maltas kultūras nama pašdarbnieki, un lai sajustos kā Borovajas laikos, būs mīļi gaidīti ciemiņi no Lūznavas, kadriļas dejotāji ar tā laika elpu, tērpiem, frizūrām un šārmu. Tirgū kā jau tirgū neiztikt bez kņadas, rosīšanās un nākotnes pārīģojumiem. Tenu talkā nāks griškānu čigānu dziesmu ansambļa Čarger rosīgās dāmas. Savukārt Rēzeknē koncertzālē Gors sestdien 6:00 brīnišķīgo tautamēta koncerts, kurā tiks izdziedātas skaistākās un skanīgākās dziesmas. Kamēr Goro ar savām skanīgajām balsīm pieskandinās tautamētas, Jēkabpils Romas katoļu baznīcu ieskandinās vīru vokālais ansamblis Dižbrāļi un Kvernes vīru koris no Norvēģijas. Koncerta laikā tiks vākti ziedojumi ērģeļu restaurēšanai.
Pasaukums, ko vārds apmeklēts?
Sestdien jau 18. reizi Viļakas novada Upītē notiks festivāls Upētis obuļdurs. kuru šogad vadīs komiķis Jānis Skutelis, bet īpašo viesu godā būs grupa Linga, turpina festivāla organizators Andris Slišāns.
Tas ir vecākais latgalīšu festivāls pasaulē, kurš nemainīgi noteikti jau kopš 2002. Gadā. Obeļdurzo Idebunovā radēja dzējnīgs Antons Slišāns. Jam bija sapnis uztaisīt dzējas dīnas, todas, kur ne jau kādu pīspīšu atnok klausētīs, bet todas, kur vusi grib un nok un klausos ar prīko un izbauda. De to jam rados ideja, ka upītas obeļdors, tas festivāls būs tāds, ka jumā būs gan dzējnīki, gan muzikanti, un tas pats ir esnokīs, ka muzikanti ir vusādu stilu, gan populārā, gan šlāgers, gan pop, gan rock, un arī kaut kas pausam smogoks. Galvenīs ir tas, ka festivālā būs ir mokslinīki, gandrīz vai 100% izpildē savas dzīsmes, ārienīgi savus dzēvļus lasa latgalīšu valodā. Vairākus gadus mēs jau te turpinājām to tradīciju, paaicinot kādu pornu vadnīku gostu. Šogad no grupu mūs ir atbrauks gosti Linga, i ideja ir tāda, ka mūs arī Linga kaut kādu dzīdos latgaliski. Un jaunums šogad festivālā ir tāds, ka festivālam būs jauns vadietojs. Pirmus festivālus vadīja tad dzējnīgs Antons Slišāns, pēc tam es tokot nudeva stafeti man, bet šogad mēs izmēģinosim jaunu veidu, ka mūsim festivālu vadā pieaicinot mākslinīgs, ir šogad tas ir Jons Skutelis. Rīcosimies jūs uz satikt un sazatiekamies upītie vecokie Latgalīšu festivālā pasaulē.
Paldies Andrim Slišānam un jāpapildina, ka festivālā piedalīsies gan latgaliešu mūziķi, gan literāti, tādi kā Dabas Duravas, Anna un ārtisti, trešīs Ņūtona likums, žvurgzdini, Anna Rancāna, Mārīte Slišāna, Līvija Liepdruviete, Līgija Pūrinaša un daudzi, daudzi citi. Bet tagad lai skan festivāla Upēti Sūbuļdors himna, kuras tapšanā piedalījušies vairāki Latvijā pazīstami mūziķi.
Stai drais kotīs man, kur vēl citur tai izvona dzēji, školas zvons ir stundi, kas sauc. Kur vēl citur dzīceņi jūtīsmi, kaimotis rostu līk pīmeni atvēl.
Obelis, obelis monas, upītie obelis zīm. Thank you.
Turpinot vēl ielūkoties kultūras notikšanās Latgalē šī nedēļas nogalē, tad jāsaka, ka svētdien pulksten divos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks Nikodema Rancāna vārdā nosauktā konkursa noslēguma pasākums, kurā jau 5. Gadu pēc kārtas tiks pasniegtas balvas labākajiem Latgales pedagogiem. Šogad konkursam ir pieteikts 31 nominants 5 kategorijās. Otrdien 6. Rēzeknē Nacionālo biedrību kultūras namā teātri Joriks pirmizrāde Mēmais detektīvs visai ģimenei Cauruļu zobis vienīgais, kas ir stāsts par mīlestību un sapratni vienā cēlienā. Izrāde ir bez vārdiem un tāpēc piemērota kā lielam, tā mazam skatītājam. Bet nākamnedēļ trešdien 25. septembrī 6. Daugavpilī Šmakaukas muzejā pirmizrādi piedzīvos filma Latgalīši Sibirī. Paldies, ka šodien klausījāties aktuālo un kultūras notikumu apskatu Latgalē. Lai jums skaistas un izdevušās brīvdienas!
Piemīlsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.